Kæri fundagestir, verið velkomin hjartanlega á Ásting SSNI. Og það er gaman að sjá ykkur, ekki bara á tölvuskjánum. Ég var í alvörunni bara svona pínu eins og spennt upp skólakrakki að fara. Ég veit ekki, það er kannski ekki sameiginlega upplifun allra en mér er mjög gaman við séum saman í dag. En ég ætla sem sagt að bjóð ykkur bara til velkomin fyrir handstjórnar SSNI og leggja til að hún Svanfríður Jónasdóttir verði fundarstjóri fundarins. Eru aðra tillögur verið að ég vel það? Þá legg ég til að ritari fundarins verði Ari Páll Pálsson og hún Hildur Halldórsdóttir og sem eru starfsmenn SSNI. Hildur og Vigg. Rebekka Kristín, hún rokkar þetta líka. Fleiri tillögur? Þá ætla ég bara að bjóðinni í Svanfríði að taka við stjórn fundarins. Takk fyrir það Hilda og þið hinn, takk fyrir traustið. Það er alveg sjálfgefið að maður mæti hér til þess að stýra fundi. Þegar það eru einmitt 40 ár síðan ég byrjaði í sveitarstjórn fyrst. Ég var eitthvað mjög ung þá, en það eru sem sé 40 ár núna í vor frá því ég byrjaði fyrst í sveitarstjórn, þannig að það er sérstök ánægja að geta komið einmitt á þennan vettvang og séð allt þetta sveitarstjórnar fólk sem að það er saman komið hér í dag, líklega enginn sem var á fjórðungsþingi Norrlendinga sem er hér þá, þegar ég fór á mitt fyrsta svona þing. Þá voru allt góðar konur, en rosalega mikið á rosknum bollitum. Og dálítið önnur sýn heldur en þú sem að byggtist í dag. Breytingin er geysilega mikil. Nú, ég ætla að benda ykkur á hvað að fundurinn er tekin upp hér. Eru andmæli við því að fundurinn er tekin upp. Það verður auðvitað farið með þessu upptöku bara alveg að þessum enda ákvæðum. Það er engin andmæli við því, gott. Síðan er það þannig að við þurfum að ganga skuggum það að fundurinn sé lögmætur áður með lengra er haldið og þar leiðandi þá þurfum við að kjósa okkur kjörnum. Hér liggur fyrir tillaga það að í henni verði Helgi Héðinsson, Helena Eitís, Ingólfsdóttir og Sóley Björk Stefánsdóttir sem verður formaður. Eru aðrar tillögur kjörstjórn. Takk fyrir það að ég bytt á kjörstjórn að taka þegar til starfa. Og sjá, er engin reyning, er hún byggjur kannski?
Ná,
við erum öðvitað. Ok, auðvitað. Það var bara fyrir neðan, gott að heyra. Gott að heyra. Nú, það er líka þannig að á þinginu höfum við starfandi fjárhags- og stjórnsýslunefnd. Og hér liggur þeir í tillaga að í henni verði Katrín Sigurjónsdóttir formaður, Halla Björk, Finnur Yngvi, Hjálmar Bogi og Árni Pétur Hilmarsson. Þeir eru aðra tillögur. Svo verðist ekki vera og þá er hún rétt til þinn og þetta er hann að það er það. Hefur kjörnætt ef þið lokið störfum og þegar? Þá bara Sóley, ef svo er það þá byggjum við bara að koma hér upp og greina okkur frá ykkar niðurstöðu.
Takk fyrir. Já, við erum búin að setja hérna í aldurinn og taka móti fólki jafn og óðan, þannig að við höfum haldið skrá yfir að hversu margir eru mættir sem eru þingfulltrúar og af 40 þingfulltrúum sem eru auðvitað kjörnir fulltrúar eru 28 mættir, þannig að þessi fundur er lögmætt.
Það er frábært. Þá getum við haldið heiklust áfram með verkefnið og þá með þessi hefðbunnu aðalfundastörg sem eru kannski mjög skemmtilega en þau eru einmitt kannski hérna í því sem að þarf að gera þá svona þingum.